Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Sovietmečio ženklų Lietuvos miestuose problema tokia jautri, kad diskusijos apie viešosiuose erdvėse tebelikusius paminklus režimui tarnavusiems žmonėms vienos karščiausios iš tų, kurios kalba apie miesto aplinką. Tačiau paminklai ne vieninteliai režimo pėdsakai mieste. Tai ir miestovaizdyje dominuojanti architektūra ar net visa miesto ar jo dalies urbanistinė struktūra, kurios taip lengvai nepašalinsi kaip paminklo nuo postamento. Kaip gyventi mieste, kuriame ryškiausi architektūriniai akcentai – priespaudos nežmogiško režimo liudininkai? Kaip tokį neigiamą krūvį paversti konstruktyviu pagrindu istorijos vertinimui ir ateities kūrimui? Apie tai laidoje kalbame su John Patrick Leach. Jis yra vienas kultūrinio maršruto totalitarinių režimo architektūra Europos miesto atmintyje, kitaip vadinama Atrium, iniciatorių. Šis maršrutas 2014 metais pripažintas Europos tarybos siūlo susipažinti su Italijos, Albanijos, Kroatijos, Rumunijos ir Bulgarijos miestų architektūra sukurta fašizmo ir komunizmo režimu. Šiandien projektą Atrium sudaro 32 maršrutai, tai yra jame dalyvauja 32 Europos miestai. Kokie totalitarinės architektūros pavyzdžiai Europoje įdomiausi jums pačiam?
Pačios įdomiausios vietos yra tos, kurios niekad nebuvo populiarios, kaip turistiniai taškai. Pavyzdžiui, Dimitrovgradas Bulgarijoje ir Trenzigalo miestas Šiaurės Italijoje. Dimitrovgradas – tai pokarių suplanuotas miestas, sujungęs tris nedidelės gyvenvietės. Komunizmo ideologijos didybė įkūnija urbanistinė ir architektūrinė simetrija. Ašis – galingos alėjos, vedančios impozantiškos architektūros ar parkų link. Įspūdingiausias pastatas turėjo būti miesto centre numatyti sovietų rūmai, kurie taip ir liko nepastatyti. Stalinistinės architektūros, kurioje sumišusi klasicizmo ir kitų stilių eklektika, pastatai turėjo sukurti didingą ir prabangų foną ideologiniams renginiams gatvėse ir kasdieniam gyvenimui. Trezigalo – tai mažas pramoninis miestelis, pastatytas per 2-3 metus, 4-ajame dešimtmetyje. Labai įdomu matyti, kad architektūra, miesto struktūra buvo sukurta ir gyventinta vienu ipu, kaip visuma. Tokie miestai įkūnija ne tik režimų propaguojamas vertybės, bet ir didžiulės pastangas stumtelti tam tikro režimo ekonomiką, o kartu ir galę aukštyn. Šių miesto architektūra yra įdomi ne tik tiems, kurie ir šiaip jie domisi, ar net patys yra architektai, tai juos aplankyti patarčiau visiems, kam smalsu į totalitarinius režimus pažvelgti naujai.
Kiek totalitariniai urbanistikai ir architektūrai būdinga neigti ir griauti praeitį ir viską pradėti iš naujo?
Daugelyje mūsų projekte įtrauktų miestų matyti tam tikras utopinis impulsas sukurti naują visuomenę ex novo. Ir tai kartais baigėsi tuo, jog senesnės, viduramžiškos miestų dalys buvo sunaikintos. Tokie visiškai vienalyčiai miestai kaip Trezigalo ar Dimitrovgradas yra labai reti. Kitose miestuose buvo kurti nauji rajonai, tačiau kitos miesto dalys išliko, todėl juose šiandien sugyvena ir sena, ir nauja architektūra.
Egzistuoja nuomonė, kad didžią architektūrą gali sukurti didis žmogus, bet ne minė. Omenyje turimas ne tik architektas kūrėjas, bet ir tas žmogus, kuris priima galutinius sprendimus, pavyzdžiui, diktatorius. Kokia jūsų nuomonė?
Galbūt tai tiesa. Turint omenyje architektūrą, kurią sukūrė galbūt ne visada vienas žmogus, bet tam tikra režimui tarnaujanti grupė, architektūra tampa režimo galios vietinėms bendruomenėms ir kraštovaizdžių išraiška. Ypatingai Italijoje fašizmas laikomas paskutiniu didingu nacionalinės architektūros inovacijos laikotarpiu. Tokių miestų yra aplink Foli, Roma. Karbonija Sardinijos saloje buvo sukurta kaip angliakasių miestas.
In Sardinia, which was a foundation town built in order to provide coal for the new industries of fascism. So that's another particular example of the imposition, if you like, the creation of a new town.
Šiandien apie totalitarinio režimo sukurtą architektūrą kalbame su John Patrick Leach. Jis yra vienas kultūrinio maršruto totalitarinio režimo architektūra Europos miesto atmintyje iniciatorių. Kodėl taip sunku priimti ir gyventi kartu su totalitariniu režimo architektūriniu palikimu miestuose?
Architektūra neišvengiamai yra mūsų kasdienybėje. Vaikščiodami mieste, kurio architektūra atspindi totalitarinio režimo principus, mes tarsi jaučiame patį režimą. Į tokią architektūrą reakcijos įvairios. Galima netgi suskirstyti jas į laikotarpius. Iškart po režimo seka ikonoklasto periodas, kada visuomenė nori nušluoti visus režimo pėdsakus, tame tarpe ir architektūrą ar paminklus nuo žemės paviršiaus. Po to seka reikšmės sumenkinimo laikotarpis. Architektūros funkcionalumas ir naudojimas išlieka, tačiau visuomenė nebesuteikia pastatui tos prasmės, kokią jis turėjo. Jis tampa tiesiog mokykla, geležinkelio stotimi ar paštu. Mums įdomu grąžinti architektūrai jos istorinę reikšmę. Tai nereiškia, kad mes pritarėme totalitarinio režimo vertybėms. Anaip tol, tiesiog architektūrą suvokėme kaip priemonę kalbėti apie režimą.
Kaip dar galima vertinti totalitarinio režimo architektūrą, jei ne per skausmingos patirties prizmę?
Tai ir yra mūsų tikslas – pažvelgti į totalitarinių režimų sukurtus miestus iš naujo, suteikti miestiečiams gebėjimą pažvelgti į jų pačių istoriją. Pirmas žingsnis – tiesiog atkreipti dėmesį į pastatus, miesto struktūrą. Juk galime vertinti ir formalius aspektus – estetiką, kompoziciją. Juk išskyrus labai monumentalius ir ideologiškai sureikšmintus pavyzdžius, panašios formos, estetika, architektūrinė kalba būdinga ne tik totalitariniams režimams. Jas galima pamatyti ir kitose Europos ar pasaulio dalyse. Kitas žingsnis – palyginti architektūrą skirtingose miestuose, pamatyti ją europietiškame kontekste. Pavyzdžiui, Forli miestas Italijoje, kuris yra laikomas Dučės Musolinio miestu, gali būti palygintas su tuo pačiu Dimitrovgradu, kuris buvo sukurtas visiškai kito režimo.
Totalitarinio režimo metu veikia ne tik pats režimas, bet ir opozicija jam. Kaip architektūra gali atspindėti abu?
Bokštas Forlyje yra vienas iš tokių pavyzdžių. Ant jo yra lenta, kurioje iškalta jaunų fašistų priesaika būti ištikimiems režimui. Pastarajam žlugus miestiečiai tuos žodžius iš betono plokštės iškapojo kirviais. Restauruojant bokštą buvo nuspręsta atkurti ne tik užrašo dalį, bet ir jame matomus kirvio kirčius. Taigi šiandien jis liudija ir fašizmo įsigalėjimą, ir disidentišką opoziciją.
Humoras taip pat yra viena priemonė sumenkinti neigiamą krūvį.
Taip, svarbu suvokti, jog originalios prasmės yra ne vienintelės. Dimitrovgrade vyko kritinio ir satyros meno paroda Tot ir Antitot, skirta totalitariniam režimui apžvelgti. Forlyje rekonstrukcijos metu atkūrėme jauno ikaro, kuris yra fašizmo jėgos simbolis skulptūrą. Rekonstrukcijos procese dalyvavo vietinė mokykla, o skulptūros atidengimo procesas virto komedija, nes moksleiviai kokias 10 minučių krykštaudami kovojo su plastiko plėvele, kol jie nuplėšė nuo paminklo. Kadaise sakralizuota ceremonija virto juokinga.
Ar totalitarinio režimo architektūra yra problema, kurią miestas turi spręsti, ar galimybė, resursas, pridedantis papildomos vertės?
Žinoma, antrasis. Visų pirma, ši architektūra leidžia pažvelgti atgal į 20 amžių ir įvertinti, kaip tuometiniai režimai paveikė vietinės bendruomenės ir tautas. Ji iliustruoja, kaip kūrėsi ir vystėsi 20 amžiaus miestai ir visuomenė, kokias jiems teko patirti problemas ir konfliktus.
Šiandien apie totalitarinio režimo sukurtą architektūrą kalbėjome su John Patrick Leach, kuris yra vienas kultūrinio maršruto totalitarinio režimo architektūra Europos miestų atmintyje iniciatorių. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos, radio ir televizijos remimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.